слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чому не можна просто взяти і всіх пересаджати? Про міфи і фейки щодо судової системи України у рубриці «Фейкотрон» говоримо із заступницею керівника ВОКСЧЕК Світланою Сліпченко та виконавчою директоркою фундації «Де Юре» Іриною Шибою.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
Ну, на цій темі, власне, до влади прийшов нинішній президент. Весна прийде, садити будемо, саджати будемо, да? Про обіцянка справедливості, обіцянка чесних судів і так далі. Ось будемо говорити про це. І от схожа ситуація, схожа дезінформація, схожа, як не знаю, новина в лапках з'явилася стосовно нашої сусідньої країни, стосовно Молдови. Там за один день нібито посадили 68 корупціонерів. Наприклад, про цю історію ми запитаємо Світлану Сліпченко, заступницю керівника організації ВОКСЧЕК. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, така дезінформація розповсюджувалася ще рік тому, мені здається. Але загалом от стереотипне ставлення до судової системи, воно розповсюджене не тільки в Молдові, але й у нас. І оця думка, що треба просто взяти всіх пересаджати і все. І на цьому все. І буде порядок, і мир, і краса, і взагалі. Як часто і з якими міфами ви зустрічаєтесь у своїй роботі, саме пов'язаних з роботою судів і судових органів і таке інше?
Найбільш поширений хибний наратив, який ми чуємо про роботу суддів і про взагалі судову гілку влади України, це про те, що над нею теж існує зовнішнє управління, як не дивно. Тут проблема в тому, що до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та до Вищої ради правосуддя України мають входити представники з інших країн, ну, власне, іноземці, які мають відповідний досвід у роботі в судах. Ідея в тому, що іноземці не мають інтересів в Україні, тому вони можуть забезпечити прозорий, ні в чому не зацікавлений відбір суддів. І, власне, вони не можуть ставити ніяку свою людину. Як це може бути, коли назначають виключно українців, і які тим паче мають якийсь інтерес у судових справах. Ось саме цей захід, те, що іноземці мають бути у цих комісіях і у цій раді, називають зовнішнім управлінням, і далі тут вже багато варіацій, ця теза виникає час від часу, щойно знову постають питання про реформування цих двох органів, про те, що ми передали судову гілку влади під управління іноземців, під зовнішнє управління, ну і тут далі принагідно разом із зовнішнім управлінням згадують, звісно, і решту тих органів, які у нас контролюються іноземцями. Це все, звісно, не відповідає дійсності, і головна мета – це якраз те, чого нашій судовій системі не вистачає, це забезпечення прозорості і доброчесності. Тільки у питанні судів це саме, що стосується відбору суддів на їх посади. А щодо інших от схожих міфів у цій взагалі галузі, то от той, що ви згадували, те, що за, точніше, там 100 днів в Молдові посадили 68 корупціонерів, це от справді такий дуже часто повторюваний міф. Він оживає, щойно з'являються нові якісь новини про суди або про боротьбу з корупцією. І з одного боку він звучить так досить безпечно, нібито, ну навіть якщо це неправда, все одно це як от така мета для реформування наших судів, для реформування нашої антикорупційної системи, що можна ж за 100 днів усіх пересаджати, от як це зробила Молдова. Але тут ідея в тому, що це абсолютно вигадана інформація, її не існує жодного підтвердження, і це лише розхитує довіру українців до того, до тих реформи, тих змін, які робить наша влада. А так виходить, що один раз розхитавши довіру до, наприклад, одних дій влади, далі українці не повірять, на жаль, у інші справді корисні заходи, і наступного разу під час виборів, наприклад, більше повірять популістам і тим, хто пропонує більш шкідливі рішення. Не хочу тут якби захищати нашу владу і казати, що вона все робить правильно, адже в антикорупційній судовій реформах у нас справді є недоліки, саме через це гальмується наш рух до Європейського Союзу, саме через це ми не можемо у повному обсязі отримувати транші від Міжнародного валютного фонду. Однак і фейки, і різноманітні маніпуляції на цю тему зовсім не роблять краще для України в цілому і для українців.
Ну, от про недоліки і про позитивні зрушення зараз поговоримо ще з виконавчою директоркою фундації «Де Юре». Це Ірина Шиба, вона також з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Ірино.
Доброго ранку.
Ми багато говоримо про судову реформу, яка має проходити в Україні, приносити вже якісь результати. Звісно, багато хто з експертів її критикує, ну і не тільки експертів, розуміємо. Але ж от чому судова реформа триває так довго і з такими складнощами? І які міфи ви зустрічаєте, пов'язані з цією темою?
Дійсно, міф про державне зовнішнє управління один із найбільш частих. Ми часто чуємо, що не можна залучати міжнародних експертів до процесу відбору суддів чи органів судової влади, тому що це ніби втручання в український суверенітет. Але це дійсно не так, і особливо в тих реформах, які сьогодні відбуваються, участь міжнародних експертів дійсно є необхідною. Тому що, як зазначила колега, що часто українські судді, насправді, чи українські представники там ФЕМІД і конкурсних комісій, вони мають власний приватний інтерес у відборі суддів, і замість того, щоб відбирати найкращих і найбільш професійних із них, вони допомагають просуватися по кар'єрних сходинках своїм кумам, дружинам, донькам, родичам та іншим близьким людям. І тому, насправді, в 16-му році реформа, наприклад, Петра Порошенка провалилася, оскільки органи судової влади, які займаються призначенням суддів, це Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя, вони не були реформовані, вони складалися дійсно з суддів, до доброчесності яких виникали питання. І завдання реформи, яка відбувається зараз, це, власне, очистити ці органи в першу чергу від недоброчесних суддів. І нам це вдалося, єдиний фактично судовий орган, про який сьогодні, до якого є сьогодні довіра, довіра громадян, який показує ефективну роботу, це Вищий антикорупційний суд, який, власне, за 2 роки роботи, виніс 45 вироків і розглянув справи щодо топ-корупціонерів, зокрема інших суддів, і дав їм реальні вироки, декому доволі суворі, до 7 років. І цей суд, власне, був створений за допомогою міжнародних експертів, які реально оцінювали і так скрупульозно оцінювали доброчесність кандидатів.
Декого виправдав, як, наприклад, колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна?
Та, звичайно, що ВАКС виносить і виправдувальні вироки, і це ще один, насправді, там фейк навколо якого не самі, власне, наявність виправдувальних вироків, а саме те, що це ВАКС, зокрема, винний в тому, що він намагається відпустити певних корупціонерів на волю. Але ми маємо розуміти, що ефективність, тобто судового розгляду і те, яке рішення прийме суд, також залежить від роботи правоохоронних органів, від роботи спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України. Від ефективності їхньої роботи, від ефективності слідства, також від того, які докази надасть чи контраргументи надасть сторона адвокат. Судовий процес – це змагальний процес, і суддя може прийняти рішення тільки на основі тих документів, які нададуть сторони захисту і обвинувачення, і лише на основі тих документів, які там є. Тому дуже часто ми починали тему цієї розмови якраз засудження корупціонерів, та чи засудження в великих кількостях, вони неможливо, не можуть відбуватися швидко, тому що якраз сторони цього процесу, це і обвинувачення, їхні представники, це прокурори, навіть і прокурори, в тому числі в Україні, затягують цей процес або ведуть його неефективно. Та є випадки, десятки випадків, коли адвокати не з'являються на судові засідання під приводом, що вони нібито хворіють, що у них відрядження, що вони не встигли ознайомитися з справами. Ось всім відомий Павло Вовк, його заступник Євгеній Аблов з Окружного адміністративного суду місяцями навіть не хотіла ознайомитися з матеріалами справи і по них, і тому цю справу неможливо було передати до ВАКСу. А проте, попри це, поширювалися міфи і поширюються міфи, що нібито ВАКС чи сам, власне, суд пов'язаний з тим, що він зливає справу того і тої чесно іншої особи. Звичайно, що є випадки, коли дійсно або не доведені є винуватість особи, або особа є невинуватою. На жаль, в Україні рівень винувальних вироків загалом в системі залишається дуже низьким. Українська виправдувальних вироків залишається дуже низьким, він всього менше 1%. І це дуже часто також пов'язано з тим, що якраз і люди, які є невинуватими, вони їх переслідують, і вони, на жаль, не можуть отримати виправдувальний вирок в судовій системі.
А ви сказали, пані Ірино, що зустрічали фейки вже стосовно цієї історії з Володимиром Омеляном. А поділіться,
будь ласка. Ні, я такого не говорив.
Ви сказали фейк. Фейк.
Я мала на увазі, що власне в контексті суду загалом, що по багатьох справах, тобто по справі Омеляна я не розбиралася особисто, але в багатьох справах ВАКСу власне буває ситуація, як в інших судах, що це один із способів насправді дискредитації суду, говорити про те, що нібито судді зазнали якогось впливу, або що саме конкретна справа зливається, тому що це бажання, не бажання суду притягувати когось до відповідальності.
Ну це теж цікаво. Цікавий підхід, коли ми бачимо вирок, який виправдовує того чи іншого чиновника, то там в частини суспільства є такий сумнів, боже, така, ну, це ж очевидний корупціонер, як це так суд може прийняти таке рішення?
Так, і, на жаль, я думаю, що враховуючи проблеми, які на сьогодні існують в роботі, в розслідуванні інших злочинів і намаганні корупційних, в тому числі, намагання власне, скажімо так, суб'єктів та цих розслідувань, осіб, щодо яких розслідується, підірвати максимальну ефективність розслідування, на жаль, ми побачимо ще не один виправдувальний вирок суду до тих осіб, яким громадськості здавалося, що очевидно мали би бути засуджені і отримати покарання. Саме це відбувається якраз через те, що дуже часто не вистачає доказів, або через інші суди, через інші провадження намагаються скоротити строки розслідування, не дати ефективно зібрати достатню кількість доказів, або просто знищенням доказів чи там втручанням в судовий процес іншим чином. Це не стосується ВАКСу, але була смішна історія, згадала про неї, коли один із підсудних в залі суду з'їв документ, тобто знищивши його. Тобто наші адвокати, які сторони процесії бувають дуже креативними щодо того, як власне підірвати ефективність
розслідування. Ми колись розповідали про поліцейських, які їли хабарі гроші просто.
О, це була того, прекрасна історія. Так. Ага. А чим закінчилась історія з цим документом і тим судом, не знаєте?
Не пам'ятаю, це давня історія, тому так ходить більше вже як байка серед
як
юристів. Але, на жаль, дійсно таких історій є багато, і зокрема вони підтримуються там адвокатами, і тому потрібно розуміти, що це так комплексна система, судовий процес, і вона залежить від дії багатьох осіб.
Ну, отже, хочу тут і звернутися і до наших слухачів, якщо у вас є запитання стосовно судової системи, і про суддів, про те, як там, що працює, може, хочете якийсь міф розвінчити чи підтвердити його, можете телефонувати 0800 750 490 або писати нам на Viber 067 67 404 76, і це наша постійна рубрика, де ми говоримо про фейки і стереотипи. Я хочу нагадати, що Світлана Сліпченко також з нами, це заступниця керівника VoxCheck, і ми маємо розмову із виконавчою директоркою фундації De Jure Іриною Шибою. Ну, отже, експертну думку зможете почути на все, що вас цікавить. У мене, до речі, складається таке враження, ще, мабуть, з часів мого дитинства, що основне, що говорять про суди, що всі суди продажні. І нікому не можна вірити. От мені здається, що це основний наратив, який розповсюджується серед населення. Це є ще у нас рубрика «Детокс», так, там є така підтема «Фейк в маршрутці». Так от, це, мені здається, фейк в маршрутці. Всі суди продажні, а може і не фейк, я не знаю. Хочу почути думки наших спікерок, пані Ірино.
Ну, звичайно, що ніхто точної цифри вам не дасть, який відсоток, так? 80, 20, 50 чи 40 відсотків суддів є продажними чи ні. Але, звичайно, що доволі високий відсоток є, і це встановлено вже на сьогодні великою кількістю і судових розслідувань, і вироків у справах, де конкретно судді були визнані винуватими у отриманні хабаря чи вимаганні. Інколи ці суми є зовсім дріб'язковими, як 2000 гривень за невеличку довідку, інколи це там десятки тисяч доларів. Думаю, багато хто пам'ятає розмір статків, які знайшли на конспіративній квартирі, пов'язаній з Павлом Вовком. Так, цей жарт про 100 шекелів гуляв по всіх мемах в інтернеті. Але також була громадська рада доброчесності, яка перевіряла на доброчесність багатьох суддів в країні, і можна сказати, що в неї десь було, не знаю, 40% тих, кого вони перевірили, отримували негативні висновки про їхню доброчесність через те, що рішення і дії цих суддів викликали сумніви в їх незалежності, неупередженості, об'єктивності. У багатьох із них були якісь зв'язки з політичними партіями, з чиновниками, сумнівне отримання займання посади. І взагалом до 2014 року ця ситуація склалась. Чому? Тому що стати суддею через прозорий об'єктивний конкурс було надзвичайно важко. І про це, власне, заявляли багато і депутатів, і представників самої судової влади після Революції Гідності, говорили про те, що треба було або занести хабар, або знати когось зі суддів. І багато призначень вони погоджувалися, власне, з Януковичем в його часи, ледь не співбесіди судді проводили в його офісі. Тому і так легко було контролювати суддів під час Майдану і впливати на те, щоб вони притягали активістів до відповідальності, кидали їх під арешт, забирали водійські права. І тому надзвичайно важливо, щоб цей процес призначення суддів був незалежним і прозорим, щоб судді, які їх доброчесності та чи моральних стандартах не дотягують до бажаних для нас, і ми маємо сумніви, чи буде це суддя непродажним, щоб вони зразу відкидалися і розвіювалися на самому початку конкурсу, щоб ми могли детально це перевірити. Але щоб так на позитивній ноті закінчити, то є, звичайно, велика кількість порядних суддів, які воно захищають права людини, і які виносять справедливі рішення, і Фундація Де Юре про них розповідає вже понад 3 роки. У нас є навіть номінація «Честь і на честь тижня», і кожного року ми разом з громадянами голосуємо за суддю, який найбільше вразив нас своїми вчинками, який піднімає довіру до судової влади. Тому за 3 роки нам вдалося знайти сотні таких суддів в судовій системі України, вони дійсно є.
Це не може нас нарадувати, насправді. Я хочу ще думку Світлани запитати перед тим, як ми почуємо питання від нашого слухача, який вже чекає. Тому прошу трошечки, ну так, коротко сформулювати, Світлану.
Щодо того, що суди у нас справді корумповані, недоброчесні, довіряти суддям неможливо, і чи це міф, чи не міф, то однозначно не міф. Насправді інакше не було б потреби нашу судову гілку влади реформувати. І це настільки, напевно, очевидний факт не лише для українців, а й для міжнародної спільноти, що, як я вже казала, судова реформа, вона прописана і у вимогах до нашої асоціації з Євросоюзом, і також декларується у меморандумах з Міжнародним валютним фондом, аби ми могли отримувати від нього кредити і відповідні транші. Тобто це навіть очевидний факт, тому реформа потрібна. Шкода, що різноманітні фейки і заяви політиків про зовнішнє управління, вони лише гальмують, зокрема, сприйняття українцями цієї реформи.
Тепер послухаємо думку додзвонювача. Доброго ранку, як вас звати і звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олена Киянка. Мені дуже цікаво, наприклад, вже справа легендарного судді Чауса з його банками, і він уже як примара, коли він знову винирне, при якій нагоді, що ми про нього почуємо. І згадайте того хабарника суддю, який засівав в своєму кабінеті. Дуже цікаво.
Суддя Зварич, так,
обличчя,
здається,
судочинства сучасного.
Дякуємо за ваш дзвінок, пані Світлана. От фейки стосовно історії суддею Чаусом, наскільки були поширені?
Насправді, саме з цього напрямку мені складно прокоментувати. Можливо, пані Ірина зустрічала більше цієї історії, бо судова тема, вона не дуже популярна серед фейків, і більше популярні наративи ось ці хибні, які поширюють політики, але не про конкретних осіб, а вони про систему загалом.
А, до речі, чому? Як ви це пояснюєте? Чому фейки стосовно суддів не такі популярні?
Мені здається, тому що більше треба у випадку, це ж говорять опозиційні політики, причому політики, які переважно представляють проросійські сили. Які, як ми вже неодноразово казали, їм невигідно, щоб Україна ставала сильною незалежною державою, зокрема із незалежними суддями, де можна буде реально захистити свої права, а не підкупити суддю так, щоб він виконав рішення на чиюсь користь. І знову ж таки, це і наш рух до Європи, у чому також проросійські політики не зацікавлені. Їм потрібно будь-якими методами руйнувати саму суть реформ, які відбуваються в Україні, і відповідно, щоб ми не могли розвиватися як проєвропейська держава. І те, що я казала на початку, щоб випрацювати недовіру до тієї влади, яка є зараз, це працювало і часів попередньої влади, коли судова реформа запускалась. Ця схема працює зараз, коли судову реформу продовжують. Про те, що владі, яка робить такі шкідливі рішення, довіряти не варто. Натомість пропонуються якісь більш популістичні рішення, або вони не пропонуються взагалі, і лунає лише безпідставна критика. І таким чином собі теж на довгострокову перспективу політики заробляють бали, аби за них більше проголосували українців, і вони могли, якщо не там стати представниками саме влади, а не опозиції, то хоча б зайняти більший відсоток у тому ж парламенті.
Угу. Так, пані Ірино.
Ну, якщо ми повернемося до історії Щауса, то таких прямих фейків я не зустрічала, проте дійсно було дуже багато здогадок, версій, припущень щодо того, хто і чому пов'язаний з його викраденням в Молдові, і чи взагалі це викрадення було. Та тут власне,
і це було викрадення, тобто, ну, це ми називаємо саме так.
Так, але, власне, в тому числі і політики, про що говорила колега, не нехтувала тим, щоб ділитися різними можливими версіями, щоб потрапляти в медіа, щоб коментувати тему. Мою думку, чому тема та судів виникає тільки тоді, коли насправді бачимо або... Що в суспільстві зростає такий великий кількість негативу щодо судової системи, враховуючи велику кількість несправедливих, незрозумілих рішень, що дійсно політикам цікаво заробляти на цьому політичні бали і говорити, що ось коментувати цю тему і показувати, що нібито вони готові її реформувати. Але чи дійсно готові, показує в результаті голосування, показують законопроекти, які вони подають. І останні 20 років все ж таки реформувати суттєвого в жодної з політичних партій судову владу не було. Тому що ми бачили численні зволікання з усіма законопроектами, які відбувалися в Раді, спроби їх підірвати, їх ефективність з боку різних політиків. І насправді те, що ми маємо сьогодні, відбувається якраз в Україні, тобто реформи, які просуваються, це в великій мірі якраз заслуга громадянського суспільства, громадян України, які продовжують вимагати судову реформу від своїх політиків, та підтримки наших міжнародних партнерів, які хочуть, щоб в Україні була незалежна судова система. І якраз тому, що політики дуже часто не хочуть, їм не вигідно мати незалежні суди, їм вигідніше мати судову владу, яку вони можуть контролювати і впливати, то вони в тому числі причетні до поширення цих наративів про зовнішнє управління і того, щоб підірвати вплив наших міжнародних партнерів, або про те, що про громадських активістів також багато фейків поширюють. Зокрема, наприклад, щодо мого колеги, який коментував на одному телеканалі судову реформу, включився адвокат і почав говорити про те, що нібито на мого колегу відкрите кримінальне провадження, якого взагалі не було. Та для того, щоб просто дискредитувати людей, залучених до реформи, і те, що вони просувають, відповідно.
Ну, добре, що цю інформацію дуже швидко можна перевірити. І
тут ще хвилинка буквально так залишається, але прийшло запитання, надійшло на Viber. До пані Ірини, мабуть, що я його адресую. Якщо зможете, то, будь ласка, дайте відповідь. Чому так надзвичайно затримуються прийняття рішень в окружному адміністративному суді міста Києва? Це просто дивно, пише наш слухач або слухачка. Ну, можна зрозуміти, що справ багато, але ж хіба це діло, коли рішення приймається через багато місяців після відкриття провадження? Чому так?
Ну, власне, ситуація з затягуванням розгляду справ, вона сьогодні присутня у всіх судах, попри мою, скажімо так, нелюбов до окружного адміністративного суду міста Києва, який прославився величезною кількістю скандалів, а щодо кожного його суддів є велика кількість інформації, яка свідчить про їхню недоброчесність, залежність та упередженість. Звичайно, що є різні причини для затягування. Тобто, в окружному суді міста Києва є, звичайно, ситуація, ймовірно, з тим, що судді свідомо затягують розгляд справ, у яких є певний корупційний інтерес, чи в яких хтось намагається домовитися, або в рішеннях, які є політичного характеру. Так? Але в інших судах України загалом проблема з розглядом справ також і пов'язана з навантаженням і з відсутністю достатньої кількості суддів. На понад 6 тисяч суддівських посад сьогодні не вистачає більше 2 тисяч суддів в країні, і через це страждають громадяни по власне у всіх областях. Часто навіть в Україні залишилися суди, в яких не працює жодного судді, і справи доводиться передавати в інші суди для розгляду. Чому така ситуація склалася? Тому що Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка була розпущена 2 роки тому, вона, власне, не проводила багато років конкурси на суддівські посади. Немає якихось об'єктивних пояснень, чому вони не хотіли проводити ці конкурси, але сподіваємося, що нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка має бути створена вже наступного року, все ж таки розпочне якнайшвидше відбори суддів. І якщо ця комісія буде доброчесною, то і, власне, ми побачимо оновлений суддівський корпус, який швидше розглядатиме справи.
Дякуємо. Ірина Шиба, виконавча директорка фундації «Де Юре», а також Світлана Сліпченко, заступниця керівника «VoxCheck», були з нами. І це наша постійна рубрика.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст Громадського радіо.